Já, komið sæl, nú fyrir hönd nýþáttur á fíla lag en nýjast þátturum var tekin upp live fyrir framan fíla hörðina upp á gamla móðin í Kex Hostel föstudagskvöldið 5. apríl í trefni af 10 ára afmæli fíla lag. Og áður lengra haldið viljum við fá að þakka ykkur fyrir að hafa verið með okkur í öll þessi 10 ár í gegnum alla þess að tæplega 400 þætti sem viðum tekið upp og live viðburði hvort sem það í hörpu, borgarleikhúsinu eða á gamla góða kex eða á húrra í gamla daga og öllum sem stöðum og gegnum sjónvarsætti og hvaðina og við viljum þakka samstarfsaðalum okkar gegnum tíðan og ekki síst þeim sem að vera með í samstarfi í dag sem Icelandair og minnum á að Icelandair með ýmsar vörur, starfa ekki meðal annars eins konar ferðaskrifstofu Icelandair Vita, en hjá Icelandair Vita getur þú fundið flug, gisting og afþreying á einum stað Þú getur valið bæði innanlands og utanlandsferðir og fengið ráðgjöf hjá starfsfólki með margra ára reynslu en eins og við vitum þá getur það oft verið betra heldur en að fara bara beint í það að panta flugin. Starfsfólk Icelandair Vita hefur vandlega valið skemmtilega áfangastaði, góð hótel og ýmis konar afþreyingu til að skapa draumafrí fyrir sína viðskiptavini. Þar eru bóði pakkaferðir með og án farastjóra. Minnum einnig á að hægt að nota ótakmarkaðan fjölda vildarpunkta upp í pakkaferð ásamt því að greiða aðeins staðfestingargjald við bókun og fullgreiða síðar. Eitthvað sem við fjölskyldufólki könnust við að nýta okkur. Það að spara sér tíma á fyrirhöfn, bóka allan pakkan á einu stað á samkeppnishæfu verði. Minnum á Icelandair Vita og samstarfsaðilann okkar Icelandair. En nú komið að þessu fílalag, live í tilefni 10 ára afmælisins. Njótið vel.
Jæja
Hvað þú sæll Snorri og komið sæl öll hér á í Kex Hostel frábært að sjá ykkur Ég heyra aðeins í ykkur, já, og takk ykkur aðeins inn Og bara velkomin á 10 ára afmæli í fílalag Þetta bara einn formlega afmæli sæðsla Við ætlum bara svona að sitja í gang, við sjáum þetta að það stemningana, fólk að fara á barinn en þá og
Já, já
En við vissum að þessi röð myndi ekkit minga, þegar þú myndi býða í hálftíma þannig að við bara Þið verður bara einhvern veginn að taka þetta inn hérna bara á í barröðinni
Já
Eru þið í stuðið fyrir að fíla lag með okkur hérna? Ok Algjörlega, bara langt síðan sko, við erum verið hér Þetta já. Alvöru bara beint af kunni dæmi sko Algjörlega Það Það alvöru hérna
Það gott hiss, bara yfir allan þáttir
Já,
sko, gott.
Já. Þetta alveg
Svona átt að vera
Ska svona Kex Hostel dæmið sko Þetta, bara, þetta einhvern veginn allt hakkað En það bara glærlakkað yfir það til þess að redda því sko Já. Það svona
Já, allt eitthvað svona Þetta ógæslega óþægilegt Og bara hræðir í hljóðvist Og bara, það bara svo fucking cool Það á að vera þannig
Já, ég bara, máli ég ætla hérna Jafnvel þó að verða orðið alveg ískalt Þegar ég verða svona stíf miðaldra Ég ætla svona glærlakka mig í gegnum mynda sko. Bara Ég ætla bara í alveg, ég ætla taka bara eiga ógeðslega mikið að glæru lakki og ég ætla svona púsa hluti og bara lakka glært yfir þannig að sjáist einhver svona gömul áferð af einhverju veggfóður eða einhverju drast
Já, 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 já.
Gera það við allt, ég ætla bara glærlakkaðan bíl bara með svona riðtaumum undir og bara keiri þetta bara þannig sko.
Já
En hérna, já, við viljum hérna vera búin að ná og það bara frábæta sjá líka hérna andlitin ykkar og þetta, það náttúrulega stóra dæmi Við ætlum að svona mögfíla eitt lag hérna núna sem við höldum að sé sko, bara Það við vitum að það það mikil undiralda í feeling með þessu lagi
Já.
Að það skiptir engu máli hvaða angul við förum að því
Já
Það bara þannig
Já
Og þetta lagið
Þetta lagið Perfect Day með Lou Reed
Já
Sem þetta verður
Já, við viljum meina að þetta sé sko sé svona lag sem getur einhvern veginn svona þú veist, þetta fíla frá svo mörgum bara svona leiðum
Já
Og þú getur einhvern veginn hendi þessu inn í bara sko ógeðislega erfið scenarió og það myndi einhvern veginn ljá því vangi sko.
Einmitt. Getur svona aftengt mjög erfiðar aðstæður
Já Ég segi það reyndu, fyrir mér þetta stjórnlaust þetta bara stjórnlaust frá hvað þetta enda.
Okay, okay.
Og ég verið mikið að pæla í þessu að hérna, að því við höfum oft talað það að þú getur verið með eitthvað rosalegt á rock'n'roll sjó, eitthvað bara allt í gangi, bara eitthvað allir einhverjum leðurkápum bara eitthvað Eurovision style hérna, þú veist, og bara með einhverjum helgrímur og bara rockað át bara allir með einhverjum, hérna, bara og rosalegt rock, en það ekkert rock það bara geðið afgjönt það bara of einhvern veginn, það enga tennur í það bara að það hluta af einhverju sjói eða þá að það bara liðið sem að með þetta dæmi bara ekki þetta bara ekki rockarar, þetta bara fake
emitt.
Og maður veit það strax maður bara þetta ekki rock svo getur við verið með eitthvað sem einhvers konar svona svo söngleikja ballaða einhvern fallegan dag walk in the park og það getur verið rosalegt rock og þetta lag það þetta bara fyrir mér þetta bara þetta 100% rock and roll frá byrjun til enda þetta stjórnlaust hann þegar hann fyrir að syngja hérna fyrir í stóru hana, söngin sko hann hættir bara í þessu basic hana, kalda muldrinu sko þá emma bara hvert
ætlar hann að fara með
þetta er svona, þá þetta fyrir mér bara eins og Little Richard banging on the piano sko.
emitt
bæði Little Richard hann algjörlega stjórnlaust maður sko. Þú bara horfir á viðtölu við hann það, bara, það meikar ekkert sens sem hann segir
emitt.
Þú getur ekki predikta hvað hann segir næst Lou Reed nákvæmleins nema bara með einhvern low energy emitt. Sama concept
Eitt, sko, þú veist, mér finnst þess að í þessu lagi sé svona, þú veist, það eitthvað svona kraumandi ógn undir í allan tíman sko. Þú veist, sem þú veist, það þetta er bara straight forward ástarlag þú veist og Lou hefur talað um það sjálfur skilur þetta sé og það alltaf með allt sem Lou gerir og svona allt sem svona alvöru rockar gerir já þetta fjallar heroín það alltaf heroín það alltaf svona það svona easy way out skilur þetta sé eitthvað svona ástarlag til heroíns en þetta bara eitthvað þetta bara straight forward lag það að vera sáttur með og bara hafa upplifað eitthvað geggjaðan dag með og vera svo þakklátur
en hver gerir svoleiðis
Sko, það nefnilega málið, það nefnilega, Lou Reed getur gert svo leik, hann getur gert það.
Þetta nefnilega, það það ótrúlega við það,
já,
að hafa nelt í það.
Já, og sko, líka það, það er hann undir, þessi kraumandi ólga, þú veist, það búið að tappa svínið, Lou Reed, skiljum, sem er þetta, sem hann búin að vera hana, þú veist, búin að taka veld underground árin, sem eru, þú veist, 66 til 70, cirka, og hann hættir í hérna, Veld Underground 70 þú veist, þá erum við að vera með að fronta ógeðslega áhrifa mikla hljónsveit sem að fór ekki neitt í raun og veru skilur, það voru bara einhverjir svona innvígðir sem að voru eitthvað að kveikja á þessu en innvígðir sko út allan heim og virkilega sko og þeir kveiktir svakalega elda en þau meðlimir hljónsveitarinn og fjölskyldur og vinir þeirra urðu ekki vitna því, skilur, á meðan bandið starfaði. Skilur.
Bara eitthvað svona sískinu Lou Reed fannst hann bara einhver lúsið.
Bara glataði, skilur, og bara, þú veist, bara I told you so, dæmi, skilur. Enda líka, skilur, þegar World Underground hættir, eða þegar hann hættir í World Underground, þá flytur hann heim til mömmu og pappa í Long Island, þú veist, og bara fer að vinna hjá hérna, svona endurskoðanda fyrirtæki föðusins.
Fór hann að vinna í endurskoðunar fyrirtæki?
Já, pappans rak endurskoðunar fyrirtæki og hann var að vinna sem typist, þú veist, hérna bara ritari, þú
veist. Bara eftir Velvet Underground?
Eftir Velvet Underground, bara talandum skott á milli lappana, skilur við, og bara þetta sko líka bara, ef eitthvað Lou Reed þú veist, ef það er eitthvað til að sé eitthvað viðtal við hann, eða bara sé ljósmynd af Lou Reed, þá vitið að þetta er hrokafullur maður, og maður sem hefur sett fram sko staðhæfingar, yfirlýsingar um sjálfan sig og eigin getu og vann getu annara
bítlandin var rusl,
rusl alltaf og hann fór flutti heim til mömmu og pappa 28 ára gamall sem ancient sem rockari skilur, í 1970 hann var bara gjössanlega búinn fór heim og flutti og fór að vinna sem ritari hjá pappa
Patti hann hefur verið með ógeðst svona erfiðum leðurjakka bara þegar hann mætti hann bara alveg, hvernig hann hefur klæjað undir ykkur svona pólýestir skýrtu bara og ykkur frákörfum og ímyndaði kláðan bara hvernig kláðið þetta er
og bara ímyndaði stemninguna bara í fyrstu kaffipásunni
Já, veist, bara fyrsta freti
bara Little Louie bara er mættur bara sonur eigandans veginn, sem hann var búin að vera eitthvað bara eitthvað sinna, rock and roll band veist, eitthvað, mættur tilbaka bara eitthvað sniftur Lou Reed mættur
ég vissi þetta ekki maður, þetta er rosalegt og honum er bjargað úr þessu dæmi
honum er bjargarur stæmis hann þetta er 70 og hann alveg gott ár eða eitthvað þarna veist, í þessu sem mjög langur tími veist, og þangað til hann svo sænaður við RCA Mm-hmm. sem stórt fyrirtæki þú veist, uh-huh. hann var með rosa momentum í gangi skilur, mm-hmm. það var, því ekki neita
RCA mjög stórt fyrirtæki, þeir fundu upp sjónvarpi sko.
Já, bara. það og bara þeir voru með Elvis Presley skilur, þetta er huge stæmi
þeir sko. Fundu upp sjónvarpi
já, já.
Pæli því,
þetta takk bara, fyrir túkall
maður pæli svo sjaldan í því, hver fann upp sjónvarpi
já,
RCA það bara einhver bara einhver gæjar í Chicago
já.
Neldu í það sko. Pæli því að vera með það bara, svona, svo, veist, það eitthvað svona Bittu, hvað verður núna í ár? Við að fótanuttæki eitthvað þú startar að vera að finna eitthvað svona
eitthvað er fræðir jólagjöfin í ár.
Paldi þeir voru bara já við erum með bara
sjónvarp.
Já. bara þeir bara sé bara fólk syngja og dansa inn í stofu sem er ekki.
Við höldum að þetta geti virkað sko. Þetta geti orðið eitthvað.
Já. þetta bara rosalegt. Þeir voru með hérna það sko.
Já. Og þeir sænuðu hann. Þeir hafa bara þú veist, ég veit ekki nákvæmlega tildraun að hvernig hann náði að rísa upp úr þessu, sko. Ég ekki okay. alveg með alveg nelt, skilur. Hann fæði
upp á hárinu, hugsaði, sko.
Upp á hárinu, já. Bara bara hnakka drambinu, sko. Já. Eða eiranu einhvern veginn, þú veist. Bara tógaðurinn í færina samning og fer til London. Mm-hmm. Tekur upp eina plötu, mm-hmm. Bara, sem að heiti bara fyrsta sóluplata hans, Lou Reed. Bara lúrít og lúrít sem aðalega bara svona afgangslög úr veld, frá verðildöndugönd árunum og eitthvað svona og nokkur ný og hún bara þú veist það bara allir það allir saman það hún bara ekki góð þú veist okay. Þetta 70 þetta hausti 71
aha.
en það vantar hann lykil leikmenn inn í púslið sko það eru raunverið David Bowie sem er einn af þessum innvígðu sem sko
verðið
undirgrann kveikt í eldi alveg sko 66 þvist, hann fekk bara sko hérna fyrst svona prufu eintak af verðið undirgrann til Nico plötunni þegar hann bara eitthvað svona hann í
bara áður hann kom út
já, þvist, okay. hún var alveg mjög lengi í þannig þú veist það var svona super cool kvöld dæmi sko og hann þú veist þarna var hann í svona látbrags
ég á frænku í köpunum sem á hérna World Underground og Nico með unpeeled banana
eha
já
geðvitt
hún var bara í stínu bara í Kanada og bara ekki búin að píla banana sinn sko
nei.
Bara alveg bara einskott
já, já. En sko já þannig að þegar sko Bói hann í svona látbragðs tímabilið sinni, veitir þau að heyrta því hann fór og, veist, hann var sko bara frá því að hann var 13-14 hann fættið 47, hann 63-4 hann bara byrjaður að stopna einhver svona R&B bönd og alltaf að vera svona Mick Jagger típa gengur ekki neitt, ógsta lengi og hann hættir og ákveður að fara að læra látbragð og hann gerir það alveg bara mjög þetta alveg bara svona hann
fyrir skóla
já, hann tilengar sig þessu alveg bara mjög hart sko.
Og er alveg Fraklandi
nei, Bretlandi bara, held ég og fer svo bara og hann að vinna með þetta mjög
þetta
lengi
sko. Maður myndi algjörlega afskrifa fólk eða ekki, ef það farið í látbragðsskóla
jú
bara í Er það ekki total write-off?
Það er algjörlega það
bara í fermingavistunni bara
já.
Það er í látbráskóla
Já, það bara okay. talandi mitt bara eitthvað svona Lou Reed bara eitthvað svona eitthvað já, hann var eitthvað svona rock'n'roll
Já, það er samt bara svona eitthvað bara basic neysla og bara eitthvað svona
Já, en það er komið í látbræði þá er þetta bara
Þetta er alveg lost
Já Og hann hélt þessu hann var að hita upp fyrir hann að Tyrannosaurus Rex forvera T-Rex skilur bara 69 Veist, bara
sem mæmakt,
bara, já, sem mæmakt
já, bara, svartur úlugrafólur og hvítan
já, og bara hérna bara einhvern kassa sko, veist, þegar hann að gera svipum tíma og Space Oddity skilur, og bara svona, þegar hann að taka þessu og hangi dóri í platan sem með Life on Mars og öllu þessu skilur er flop veist, hann er algjört veist, hann nær sér ekki strik fyrir en 72 mm-hmm. fyrir en bara snemma árinu 72 þegar þeir taka hérna þegar þetta Siggy Stardust dæmi verður til Aha. og það er bara svona band sem þið setja saman hann og Mick Ronson sem Aha. er hans hægri hönd gítarleikarinn
sem lítur út svona eiginlega alveg eins og David Bowie nema einhvern veginn hann er ekki hann þetta er í alvöru svona eins og ef maður myndi sko einhvern veginn vera með tölvuleika eða eitthvað og það vera að gera svona klón af einhverjum en það á viljandi einhvern veginn ekki vera alveg eins
já.
Þú veist svona
sko Bói talaði sko í raun og veru sko Mick Ronson sem sko andhverfi sína þetta Mick Ronson frá Höll og bara svona gett maskulin sko bara svona verkamanna típa uh-huh. skilur sem var vann bara við að þust bara
hann er samt við mjótt mitti og spæki hér
algjörlega sko. Skilur en á svona á þessum skala skilur
já, skil.
Skalanum David Bowie
já.
Þá er hann þust hinum ein á, okay. á skalanum skilur og það þust þeir voru svona algjört svona power couple hann í þessi 3-4 árs eða svona já sem þeir unnu saman en Siggi Stardust dæmið fer mjög hratt af stað þegar hann loksins breykar þust með Starman singlunum sem kemur apríl mars
bara space launch
Já,
já.
Og það flýgurast að platan kemur svo strax eftir þetta í júní held ég sem að Siggi Stardust platan kemur út og það verður bara svona Bowie mania verður bara svona allt sem hann gerir hann vekur rosalega mikla athygli og þú veist náttúrulega lúkið og hérna allt þetta theatrical dæmi sem hann náttúrulega tekur úr þessu mime kjaftaði skilur, er vekur rosalega mikla og þetta er svona æði skilur, sem rosalega mikilvægt við það þegar að svo hann þegar að semst Lou Reed og David Bowie ákveða að gera saman plötu semst David Bowie og Mick Ronson pródusera þessa Transformers plötu aðra soloplötu Lou Reed þá sko þegar þeir taka þú veist, taka við þessu stöffi og allir þetta nýja dæmi sem hétt svona musík establishmentið gaggrinutur, Rolling Stone, Cream og þetta dæmi sem var bara glænýtt dæmi þeir svolítið svona dismissu þetta út af því að þessu skrítið að hugsa þetta núna Siggi Stardust dæmi er alveg bara svona 100% stimplað rock, klassíst rock dæmi, en þarna var þetta rosa mikið svona flavor of the month dæmi, þetta var þetta androginus sem svona hvað kom það sagt að þessi, þú veist, svona órætt kyn dæmi, skilur við, þetta var eitthvað svona eins og frækt hvernig John Lennon talaði um þetta sem þetta sagði að vera rock'n'roll with lipstick sko, sem góðu punktur með Little Richard þetta rock'n'roll hefur alltaf verið með lipstick það bara algjörlega dæmi, sko
alltaf verið háir hælar og lipstick í
algjörlega, sko, þú veist, þannig að þetta var, það var ekki nýtt þar en þetta, þú veist, þegar sko establish sem þið tók þessi svolítið með fyrirværa út af því að David Bowie og Mick Ronson voru að pródusera þetta uh-huh. þeir voru að taka þetta harða dæmi sem að Velvet Underground er og þetta, og þetta óheflaða uh-huh. Óslípaða dæmi uh-huh. þó að þú veist það þetta þessi Transformers plata sem með þú veist Walk on the Wild Side og uh-huh. Satellite of Love og svona uh-huh. þessu lagi sem við erum að fíla í dag uh-huh. hérna, Perfect Day þú veist, þetta er rosalega og ég held að bara öllum ferli Lou Reed hefur hann aldrei verið jafn fágaður
algjörlega
þú veist þó að þeirra Velvet Underground gerði fullt af og vandaða popmúsík þá voru þeir aldrei fágaður
en þetta ekki bara málið að taka einhver svona hrjúfa skepnu og bara setja hann í smoking þú veist
þetta er þetta hvað er þetta lakk hana glansi þarna
þetta er glærlökkurinn
sko þetta er það
glærlakka yfir eitthvað alveg hræðilegt dæmi sko bara yfir blóðslettur sko bara í alvöru ég meina bara þetta er eins og að taka sláturhús og bara ekki einu svona þrífa bara viðbjóðin og glærlakka bara yfir þetta og bjóða öllum í heimsókn og svona Johnny Depp eitthvað svona kertastjaka dæmi og bjóða öllum og hafa þetta bara geðvitt óþægilegt
sko. Já, það dálítið svona dæmi sem að þeir þú veist, þeirra approach á þetta sko. Ná, þú veist
rökuðu górulun að dæmi
já. Rakaða górulun sko. Það er þeir eru með
það er sem mér að tala líka með Perfect Day þetta er eins og þetta sé að fara úr böndunum
ég veit, þetta er svona, það er þessi ólga sem ég er að tala sem er kraumandi undir, þetta minnir mér svolítið að myndir hann að Eyes Wide Shut eftir Stanley Kubrick sem er svona alltaf svona, þú ertu að horfa á hana það er ekkit spennandi í gangi, þú veist, í raun og veru það er ekkit í gangi, en það allan tíman hefur þú líður eins og það sé eitthvað hræðilegt að fara að gera
það sem er líka einhvern veginn málið,
já þú veist, það er það sem Perfect Day er líka fyrir mér, þú veist, eitthvað svona, það er svona, textin er bara straight forward og bara, þú veist, bara lýsir fallegum degi sem endar rosalega svona blítt, þú veist, að drekka líka það, þú veist, Lou Reed að drekka sangri, þú veist, hvað er hann ykkur fucking gæsun, skilu, þetta er bara eitthvað svona veist, þetta er eitthvað svona, eitthvað krosspirraði Lou Reed, eitthvað, þetta var svona eitthvað snjóbolt í helvíti dæmi þú veist, ef maður hugsar um hann í Central Park þú veist, heldur þessi dagur hafi
átti stað ég sé fyrir mér að hann svona þú veist, að því að allmest þegar maður í svona piknik þá maður alltaf í svo óþægilegri stöðu af því að maður einhvern veginn þú veist, ekki í stól og maður þarf að vera einhver svona hafmeyju stöðu einhvern veginn þegar maður að borða mér finnst ógeðast óþægilegt sjálfum að borða bara sem sagt á jörðin
á jafnsletti
já skiptir engu máli hvað þetta er góður matur
ég segi bara, það
og það er þetta að melta út með eitthvað svona ost og finnur hvernig hann fer eitthvað svona, út í refinn eitthvað skilur, eitthvað svona já,
já.
Svo stendur bara upp þá er allir maturinn hérna eitthvað hefur ekki farið niður skilur því að Já, en eru, ég með hérna, ég meina hérna nálgun á þetta lag sem svolítið svona öðruvísi.
Okay.
Þetta smá curveball, ég skal bara segja það.
Okay.
Þú þarf bara að stoppa það.
Endi, og, þetta fínt, við erum búin að leggja þess að borða.
Já, sko. Já, og þetta svona smá nálgun sem kemur bara einhverstað, en ég lofa að ég teka það heim.
Ok.
Sko, hérna, en þú þarf bara að stoppa mig, þetta verður eitthvað algjört kjæftaði. En ég,
ég var
ég var sjálfur allavega, ég var hann alveg hérna ég var svo óður í að komast til útlanda
já.
Að ég var byrjað að hanga bara einhverjum svona fasteignaauglýsingum bandarískum fasteignaauglýsingum að skoða hús
já, ég manast þessi,
í Texas og eitthvað, ég var að fylgjast með bara fasteignamarkanum í San Antonio
já,
ég bara vissi að það kom einhverjum nýjar eignir inn að því ég var svo ógeðstega óþreifullur og ég bara, ég var bara með rosalegt kabinfíður svo kom opnun seinna sumarið í COVID sem þetta 2020 og 2021 þessi tvö sumur sumarið 2020 var bara alveg átt og 2021 þá var eitthvað svona aðeins fyrir að fljúga og það var eitthvað mjög strangar reglur eftir stöðum og þá kom svona smá opnun fyrir mig að ég gat farið til Kaupmannahafnar í stuttan tíma síðsumars sem þetta í ágúst árið 2021 og ég hérna man að þetta var ógeðslega svona þetta var eins og að fara til útlanda bara því ég var unglingur eða eitthvað þetta var bara svona veist, maður var bara í menningasjokki því maður lenti og bara bara hvernig þetta þú veist og bara finna hita þú veist ég var bara svona bara ég trúði þessu alltaf og hérna og ég var einhver smá prógram með hana einhverja þrjá daga og svo daginn sem ég átti að fara heim þá var flugið ekki fyrir síðdegis og hérna ég hafði frí fram að því og ég leigði mig city bike og ég var ennþá með svona wanderlust skilur ég bara varðið einhvern veginn að þú veist að ég hafði verið meir og minna inn á einhverju skrifstofu allan tíman í Köpin og ég var bara ég var að þú veist það var sumar ég hef ekki verið í útlöndum í 2 ár ég bara alltaf bara þú veist ég var næstu í bara svona sleikja malbygg dæmi bara alveg trilltur og ég var einn og ég hjólaði bara stefnulaust bara eitthvað og ég fullyrði allt sem ég að segja þarna 100% satt út af því að þetta alveg brjáluðu tilviljunina sem á sér stað ég hjóla bara eitthvað nema ég veit að ég komin ég veist ég svona veit allavega ég var komin samt út fyrir hérna Kaupmannahöfn nálægt þar sem að Dýrahafsbakkinn
Já ja.
Að því bara sá að hérna það var skilti sem sýndi innganginn að hérna að því og bara var bara ógsta þreyttur einhvern veginn og bara lagði hjólið frá mér og lagði stemmitt í gras á svona óþægilegan hátt eitthvað var eitthvað að hvíla mig.
Já.
Og þá hérna en samt þú veist þetta var ekki einhver svona einhver, þetta var bara einhver svona engi. Bara einhver starf, þá bara þurfti ég að hvíla mig og bara hjól í 2.5 tíma
Já.
Þá sé ég svona hús fyrir fram að mig og ég hugsaði því ég sá þetta hús þetta er ógeðsla evil hús þetta var eitthvað svona 17. aldar hús með svona einhverju svona strá svona danst svona, þú veist þessu, svona vondur danskur maður hafi átt að svona 1600 og eitthvað sem hafi hýtt fólk
Já.
Bara svona þú veist, hefur þú séð hérna Pelle Sigurvegari myndirnar sem gerast þetta, þú veist, 1800 og eitthvað eða, þú veist, ég veit ekki hvenar þú veist, það eru bara þú veist, það er bara svona skandinavisku realismi 1800 og eitthvað þú veist, það sem var bara þú veist, það er bara að vera að hýða fólk og bara, þú veist bara, þetta var þannig hús
okay.
og ég man, mér fannst stafa svo mikil ógn af þessu húsi mér fannst svo mikil kuldi frá þessu húsi og ég sá að það var búið að breyta þessu húsi að þetta var nálað dýrjafspakkin í eitthvað svona semi-kaffuhús það var svona búið að setja eitthvað svona modern opnun með eitthvað svona glerdrasli útráðinni í hliðinni og það voru eitthvað svona danskir bara eitthvað danskt fólk að drekka kaffi þannig og ég hugsaði bara að vokvættir eitthvað líka sick eitthvað að fara þessa leið með þetta og ég fór upp á hjólið og ég fekk í alveg svona tilfinningu ég þarf að komast frá þessu húsi, vera að horfa á mig
Já.
Þetta var bara eins og ykkur rillingsmynd það fannst þess að húsi var að fara að soga minn eins og ykkur laser beam
Já.
Og ég var að hjóla eins hratt og ég gat og ég var bara svona einn í heiminu og bara ég var að komast frá þessu húsi, ég verð að komast frá þessu húsi
okay.
Og ég hjólaði og svo bara laði ég hjólinu aftur annar bara inn í bæ og fór beint inn í flugið til Íslands og ég kom, fór beint inn í Íslands og fór að sofa og svo strax morgunin eftir þá fór ég með fjölskyldunni í hérna, bústað sem vorum að taka frá í Brekkuskógi og svo stéttafélagsbústað að bústað í Brekkuskógi
okay.
sem var bara búið að plana leið við komið þangað og fekk ég símtal frá smitvarnar eftirlitinu þannig og úkst að gaman að rifið upp og sögðu að hérna, einhverju bekk dóttu minnar væri komið með COVID og við varum öll komin í sótkví í bústaðnum í Brekkuskógi og þetta var ömulegt sko bara að því það var bara ógislegt veður og bara íslenskt bara, maður var bara einhverju bústað og bara fastur
já.
Og bara aftur bara strax komin í raunverulegt cabin fever sko,
já,
bara
já, já.
Um leið
já.
Og ég panikaði og ég fór Ég fór inn í hérna inn í sem það voru engar bækur í bústanum. Ég var ekki með neitt með mér, engar bækur ekkert að lesa og þúst ekkert eitthvað. Þannig ég fór inn í svona sem var svona felles hús, svona í miðju bústaðar svæðinu. Og til þess að finna mér eitthvað lesefni og ég fór þar inn og það var einhver bókahilla með einhverum bókum. Þar af voru tvö eintök af einni bók.
Okay.
Og ég tók eftir því og mér fannst að ég tók því sem svona sign það, þetta bók sem ég á að taka heim og lesa
Já.
Og mér leiði líka betur með að taka það með mér og inn í bústæðina því að það var til annað eintak ef einhver annar skildi vilja lesa bók
Já.
Og þetta bókin, ég fór hún á bókusafn og sóttan hún heitir Of stór fyrir Ísland
Já.
Þetta bókin og ég fór bara að lesa hana
okay.
Og ég opnaði þessa bók, einhverstaðar bara, ég opnaði hann ekki á blaðsíðu eitt og fyrsta sem ég sé er mynd af húsinu
Vondahúsinu?
Já, vondahúsinu
Já, okay.
Og þá sé ég þetta hús Það heitir Pera Lips hús. Pera Lips hús.
Okay.
Og ég veist ekki þegar ég sá þetta, ég bara fyrir mér var
það bara elta húsið var elta
það var svo eitthvað exorcist dæmi. Ég var bara djöfull var þetta óþægilegt. Ég fékk svo ógeðslega mikið hroll. Og það heitir Pera Lips hús. Og ástæðan fyrir því að þetta hús í þessari bók út af, þetta bara ógsta, sko, þetta löng saga núna veit ég að það fara að stytta málum þetta tengist perfect day samt, alveg
okay, okay.
sterkum böndum út af því, þetta bók Jóhann, þú ert búin að sko, hella hérna einhverjum peróni hérna yfir, þetta eign borgabókasafsins, við erum að borga þetta hérna skattgreðindur, en hérna þetta hérna bók Jóhann Svarfdæling sem hann kallaði Jóhann Risi
já.
Og hann sem sagt átti alveg ótrúlega ævi sem að bara mörg þekkja og þess að getum við farið hérna, hratti við það nema hvað, að hann hérna hefur þessi, þetta risa helkinni og á Íslandi hérna, bara hann fittar ekki inn í Íslands samfélag bara ekki á neitt einasta hátt
Nei.
Þannig að, og bara getur hverki unnið og hvað, þannig að, og hann nær heldur ekki að vera eitthvað svona sjómenn hérna á Íslandi og fá tekjur á því að vera ógsta stór þannig að ég held bara eitthvað á viðum landlæknis eitthvað, þá var hann sendur til Danmörkur það sem ég verið að reyna eitthvað bara að gera eitthvað með þessu
já, já.
Og hann sem sagt settur í sjó á dýriðafsbakkan að því að sko Danir, þeir eru svo miklu nýlunduherrar og klikkaðir að þeir eru bara svona 70 árum of seint og þeir eru bara ennþá meðan að skeggjuðu konuna og risan og bara semji bara eitthvað svona hí á Eskimóa og það dæmi sko. Og ég veit að má að hlæða þessu en veist, það er bara stemningin hana og hann býr í Pera Lips hús
okay.
í kjallaranum og hún er haldið að einhver dýri
í vondahúsinu?
Já, í vondahúsinu, það sem einhver vondur maður vildi aldrei hann færi út aldrei nokkuð tíma út af því að hann mátti ekki sjá risan skilur við bara hverstaslega risan mátti bara vera í sjóun þess að hann var bara leið og sjóun það búið þá fór hann í kjallaran að Pera Lips hús það sem hann bara var að henda í einhverjum skinkusnöðum þú veist, þetta er bara ekki þannig dæmi þannig þetta er ógeðslega saga, þetta er svo grimmt
Já.
Og Jóhann, sártælingur, er bara stórkostlega persóna sem er að lýsa í þessari bók
Já.
En það sem gerist er það að hann, hérna, þarf að fara, hann flýr frá Danmörku bylnis, hann fyrir fyrst í Frakklands og endur hann í Þýskalandi svo rís nasismin upp í Þýskalandi og þeir voru sérstaklega í nöpið svona freaks og svo leys hann í næstarnir, þannig að þetta flýju undan því ég veit bara hljómanlega svo eitthvað fárúlega dæmin þetta bara svona eitthvað, þú veist, hann bara flýja, bara, það helfur bara undir honum og líka þú veist, þetta bara hluta því Og hann kemst aftur til Danmörkur og en hann á leiðinni til Íslands en hann festist í Danmörku út af því að það komið stríðstími og Ísland hennum með að Bretum og Danmörkur hennum með að Þjóðverum og þau eru ekki í sama liðinu og, hérna, og hann fastur í Danmörku. Og sem gerist það, hann fastur í Danmörku stríðsárin og hann eignast dóttur og gefur henni nafni Gertrúd. Og dótturinn þetta svolítið sorglegt, þetta rauninni bara ógeðslega sorglegt hún, hérna, hann bara, vill vera gentleman og hann biður kona sem hann eitthvað stóttur með um að gifta sér, þau minn alveg barni saman og hún og fóruðrennar og eitthvað eru bara neittak og mögulega út af því að hann er freak, þú veist, þú veist, þetta bara þannig þetta bara svona ógeðslega mikil höfnun og þærlega, og barnið gefið fóstur hjá Kister hjónunum og sest, bara einhverjum hjónum sem heita það
já, okay.
bara, og hérna frú Kister bara er hann upp einhver dönsk kona, Elur upp Gertrúd sem dóttir Jóhanns Svarfdælings
okay.
og en hann fær alltaf að vera með henni á helgar
Já.
Og hann fer alltaf með henni í Fæleðparkin
Já.
Og það eru stundirna þeirra saman Já. Jóhann Svarfdælings og Gertrúd
Já.
Eru í Fæleðparkin
okay.
á lögatum
okay.
svo endar stríðið og Jóhann hann þarf að fara til Íslands og hann þarf það bara, það endalist of unfinished business og einhverju og hann, bara, og hann var líka fastur í Danmörku og hún líkaði ekkert að vera þar og bara, veist, það er hann það sem Pera Lips hús er og hann hafði verið ofsóttur og þetta er bara, þú veist, og hann þurft að fara
okay.
hann kemur til Íslands og hann er að reyna að finna út úr hlutunum þar og það endar á því það er gert hérna, ákveðið að hann muni fara til Bandaríkjana og hann ætla bara að vera þar og áðan fyrir bandarækina þá fer hann í eina reisu í viðbót til Kaupanhamnar til þess að hitta Gertrúd
mm-hmm.
og hann fer með hana og þetta sumari 1945 stríði inn í búið og þau fara saman í Felliparken og það tekir ljósmyndaðin sem í þessari bók en við ætlum bara að tala um hana, ég get ekki verið að láta bókina ganga hana þetta ljósmyndaðin í Felliparken sumari 1945, Gertrúd og Jóhanni
mm-hmm.
sem 42 á hæð Gertrúd pínulítil
mm-hmm.
fadur og dóttir saman
mm-hmm.
svo fer hann til Ameríku
mm-hmm.
og hann lifi til 1982 eða eitthvað
mm-hmm.
hann skrifaðist á við hana hver einast ári
mm-hmm.
hann sendi henni hérna, peninga mm-hmm. hann hafði skoðan á því hvernig hún myndi gifta hann sagði hún mætti aldrei reykja og ekki drekka og hann er að gefa henni lífsreglur og höfundur þessara bókar hefur öll þessi bréfasamskipti í höndunum
mm-hmm.
og hann hitt hana aldrei aftur
mm-hmm.
hann átti bara þessa ljósmyndaðinni í Felliparken
mm-hmm.
Jón Sardalingur og Gertrúd og ég man bara að ég var að lesta og ég veit ekki hvort það var einhvern tíma setna þegar ég heyriði Perfect Day mm-hmm. og ég heyriði þetta svona óminus dæmi með þetta ferðina í garðinn hvernig þetta stórkostlegt og þetta fallegasti dagur í heimi en það bara eitthvað undirliggjandi þetta bara þetta bara einu sinni og svo aldrei aftur
Algjörlega. Já,
og það hefði alveg, þú veist, þetta bara næstu eins og þannig að myndi með Matthew McConaughey skilur bara þegar að tala við dóttu sína þetta eina sorglæra dæmi sko. Bara, þú veist, ef það var ekki eftir í bara Hollywood af þessu dæmi þá þyrfti þetta að vera sko stærra atriði en þegar Matthew McConaughey að fá þetta vídeoskilabóðin eftir í tíman þetta þyrfti að vera ennþá stærra sko. Ég veit ekki hver ætti að leika þetta dæmi sko. Af því að hann fæ bara einhverjar takmarkaði fréttir af henni og hann á bara myndinni af þeim tveim í Felliparken Perfect Day sko. Og taka textan þetta angolið að þessu tæmi og tókum þetta heim sko. Sko við erum byrjaðir á þessu að kemsa á þessu dæmi sko. Fólk að koma sér aftur fyrir hérna maður það eru góðir jakkar hérna í kvöld sko. Hvernig stemningin hérna já hún góð hérna maður ætlum við ekki að tala ég kom með nýtt lúk hérna sjálfur sko. Ég hérna, þetta ennþá aðeins í vinslu
okay.
En ég reyna að vinna með svona Anthony Kiedis
Svona
setni tíma
Já, svona hérna Californication Anthony
Já, jafnir setna, bara já, okay. 2013 Anthony Kiedis í Red Hot Chili Peppers
Þetta gott
Keira það í gang, sko
já.
En heyrðu, við erum hérna með við erum með rosaflott look hérna á fólki Mér og minna, sko Við erum að sjá alveg hérna fólki koma svolítið vel undan þessari pásu hérna
Hvað menn, bara fílalagspásunni?
Já
Já
Er ekki?
Jú.
Við erum
geðið þetta bara úkvæslega gaman að geta komið hérna aftur og bara við erum fullan sal af fílahjörð
úkvæslega ánægði, við vorum að hérna, henda inn í hérna, einan event sko mm-hmm. og sendum á Facebook og mannum mm-hmm. 10 ára ammali sko
mm-hmm.
og hérna, kom komment undir sko sem var, eitt sem var mun dýrara heldur en annað sko
já.
Það var Ólipalli á Rástvö
já.
Rockland
já.
Og hann sagði staying power is everything
já.
Kótaði James Brown
yes
Já, það bara rándýrt, sko.
Það rándýrt.
Óli Palli sjálfur gríðalegt stein. Já, já, sko.
Einmitt.
Það bara, í alvöru, bara, það bara Rockland á sunnundum, bara, það bara fréttir af einhverju, bara einhverju nýju írsku bandi, bara, þú getur bara stólað á þetta, helviti, sko. Þetta svo ógeðast það gott að vera svona stúdíó við einhverja,
já.
Einhverja lads sem já. Eru bara með kynnsjúdóma og, eru bara að gera rock sko þúst þetta bara þetta minnir mann á að lífið ennþá í gangi sko
ja bara life goes on ja Herra við taka textana
já, já þetta perfect day
þetta perfect day
okay við erum með just a perfect day
já
drink sangria in the park
mhm
við vorum búin að taka þetta sko
já sko þú getur taka eitt innskot að já. Sko Mick Ronson gítarleikari
já
gítarleikarinn í hérna Spiders of Mars og bara svona svona algjör svona gítarhetja þarna í þessu samhengi í mjög svona skrýtnu hlutverki hann spila píanóið í þessu lagi og ég var að hlusta á þetta áðan bara að labba með headphone og hlusta á þetta man heyrir að þetta ekki eitthvað, þetta ekki svona mjög smooth spila okay. skilur, sem ég held að sé eina leiðin til þess að ná þessu skil þess að fá eitthvað svona Lou Reed lag þú veist, þetta eitthvað svona delicate balliðu frá Lou Reed þarft að þú veist, ef þú væri með eitthvað geðveikan session píanuleikara eins og Bowie hef gerði skilur bara í, á bara
þú veist þetta píanu sem þetta spilað á þetta frægt píanu þetta Trident Studios í London
já, ja.
þetta bara sama píanu og bara Hey Jude
já, já, nákvæmlega
og bara Your Song ég spilað á þetta píanu
nákvæmlega þetta svakalegt power í
bara 700 grillna píanu sko
já, já Og hann sko hann spila píanóið og þetta svona smá klunnalega gert skilur sem að sem þú veist ef þetta væri alveg smooth ef þetta væri eitthvað Rick Wakeman eða eitthvað sem að David Bowie var að nota skilur fyrir bara hérna Spiders of Mars plötuna bara 3 mánuðum fyrr skilur þá væri þetta ekki alveg eins skilur og Mick Ronson gerir líka strengja útsetninguna sem að gerir rosalega mikið í þessu lagi.
Já.
Ok, en heldur bara.
Nei og hva og eru bara einhverir tjallar að spila á þessa strengi síðan.
Já, erum við veist hver að spila bassan?
Nei
okay. Sko, þú veist það, ef þú hugsar aðeins út í það Hver er út allt, hver er að spila bassan?
Það er bara Klaus Wurmann
Það er Klaus Wurmann, sko ja. Hann er alls það, sko
Já, ég eina sem hann hefði
ekki Þetta ærir mig, sko
Já, en þess að setja í samingi bara Við þurfum aðeins að, við erum byrjað að vera allt og self-referencing
Já, ja, satt, ok, Klaus Wurmann er sem að bassa, sko Gaur sem að bjó í Hamburg þegar Bítlarnir voru þar og kynntist þeim þar og var vinur þeirra
og hann var með mopptoppið á undan
hann var með mopptoppið, þeir sáu mopptoppið á honum og sagði, wow, þetta cool
þeir voru með Elvis Presley klippingar að þangt að þeir sáu
Klaus Furman Klaus flutti til London bjó með Ringo og George bara 63-64 bara
ógeðslega gaman
ógeðslega gaman og svo hann teiknaði þú veist, coverið á Revolver spilar á bassa í, þú veist, fullt af sólastöfi með þeim og eitthvað svona hann náttúrulega mætti þarna sko.
Það ógeðslega gott sko. Herðu, við erum bara að taka sangriðina. Sko, ég algjörlega út í hött að sé eitthvað svona sophisticated við sangriði eða?
Nei.
Það það alveg líka.
Það alveg líka sko. Já.
En þetta aðal einhver svona útskriftaferðir og
Já. Mm-hmm. Og svona þú veist mikið tekið svona í einhveru svona einmitt eitthvað svona malaka eitthvað svona
þetta bara vassblandað rauðvín í rauninni.
Nei, þetta er svona, þú veist, þetta er bætir þetta með svona ávöxtum og vodka líka, skilur, þetta er, þú veist
Já, þetta er svona bolla
Þetta er bolla, já. Þú veist, rauðvíns bolla, þú veist, já.
Ok, af hverju heitir þetta sangría, hvað þýði það?
Ég veit ekki, þetta er spænska, sko, ég
Ok, en þetta er einmitt svona, ég hugsa mjög margir svona sem heyri þetta í Ameríku, þeir heyri þetta lag, þeir kveiki ekkit á hvað þetta
Sem er einmitt, ég tók eftir því, sko, Al Green var að gera cover á þessu lagi fyrir bara á síðast ári Og hann bara just a perfect drink day drink wine in the park hann bara vildi ekki segja sangría bara mitt mínir hlustendur vita ekki hvað sangría sko jarðurni
svo við lagum að taka svona ákvörðun þarna
já er ritskoða sangrí út úr þessu
lagi já sangrían er sangría
vera það líka bara það sem að svona gerir þetta svo mennst þú veist maður tengir svo ógeðslega mikið við að vera eitthvað Perfect day, já, að drekka sangri í einhverjum almenniskari, bara geðveikt, skiljum
Já
Þú veist, einhverjum wine er alltof almennt
Já, þá einhvern veginn myndi þetta bara fljóta fram hjá
maður Já, sangri er eitthvað svona, það er svona minning, skiljum
Já, þú veist, það er bara ungull í því,
sko Já
Ok, ég myndi, það eru margir bara sem að eru rosa, bara sangri hann alveg, þú veist, bara Þeir heyrið í útarpinu og þetta sangri að dæmi kemur, það er alveg, þú veist, þetta fyrir svo djúft
Já
Þetta fer alveg onni í svona neðri meldingar
Já
Dæmið sko
Nókulega
And then later when it gets dark we go home
Já Ekki flókið sko Þetta er alls ekki flókið Bara chilla í garðinum, drekka sangri Svo þau eru dimmt og fyrir bara heim
Já, ok En það meira samt
Já, já
Just a perfect day Feed animals in the zoo
Já Þetta sko, þú veist sko, Rúrít, krosspyrraður einhvern veginn smá hífaður á einhverju sangri að gefa einhverjum
hústýrum
eða bara einhverjum geitum í sko, New York City Zoo sko.
Það er
ég ekki ráð fyrir þessi Central Park sem við erum að tala
já, er þetta er það
og það er New York City Zoo þar skilu, og geturðu farið þar og gefið einhverjum hænsnum eitthvað
já, já
ok
það er sko petting zoo það er standard í dýragarðum í dag sko.
Já
sem dýragarðar, það ekkert nóg lengur að bara sjá dýr, sko
Nei.
Það löngu búið að gera þessi standart og þú getur þreifa á þeim og,
já, já, já.
Og eitthvað svona séðu borð eitthvað og,
okay, okay.
Þessi, hefur pælt eitthvað dýragarðar í ógeðslega svona segri og hægri tilvistakreppu
hvað
þetta í rauninni koncept sem að ömulegt, sko
Þetta hann veist, smá svona danirnir og hýja eskimónum
Já,
danir, sko.
Þetta það í raunni, sko já, já. Nema bara, þú veist, það einhver mörk skilur í menna, við eru menn og þau eru dýr skilur í menna, maður alveg,
já.
Við getum ekki verið alltof kannski eitthvað en þetta samt einhvern veginn svo augljóslega ekki eitthvað way of the future
nei.
Og það einhvern veginn alltaf verið að reyna reddu sem því að gera þetta einhverju svona þú veist, þetta sé svona eitthvað svona
Þetta sé eitthvað svona friðlands
Já, svona friðlands leiðin Alltaf einhvern veginn, þú veist, þessu dýragarsverðir og allir í einhver svona, svona vísindamannafötum, þessu sé einhverjir allir með PhD
já, já.
og þú veist, þessu sé eitthvað svona bjarg einhverjum mörgjæsum og taka einhver sýni úr þeim, þú veist, það er eitthvað þeim rettir sem er svona einhverjum sýna þú veist, það er alltaf einhver svona vísindamann með sýna glas og svo er einhver ógista flókið
eitthvað spjald sem ekki les já,
eitthvað ykkur bara já, nýsum sínatökum þá eru bara þessar mörgæsir í útrýmingarhættu bara auðvitað eru útrýmingarhættu þeir eru að taka þeir hérna og fara með þeir bara til Belgíu skilur þú veist bara þeir bara verið að taka einhverjum mörgæsir bara einhverjum ísjökum hérna og bara setja þar í skilur
já
en hérna en þrátt fyrir þetta þá finnst mér við vera með of lélegan dýragarð
Hústýrækari?
Já,
það er
bara,
allir sammála
því Það er allir sammála því Það eru allir sammála því
Já,
Það vilja allir fá svona eitt, tvö exotísk dýr þangað
Já
Og þú veist, það var sætir að samna í Hafnarfjörð Það voru ljón þar, sko
Já
Og þau voru víst ógeðislega pyrrið, sko
Já
það var ljón þarna Og það, sko, ég ekki að djóka, sko Það slapp, eftir mann, held ég, sko Mér finnst ég hafa hýrt það
Ljónið í Hafnarfirði
Já, það var bara einhverjum í Setbergskverfinu bara, Og það bara hafði ekki fengið almennilega að borða það lengi sko. Og þetta bara, þú veist, þetta svona upp á 80 Þetta bara káð sér að koma og, veist, það bara labbandi andan inn á Reykjavíkuveg bara ætlar sér skilur það, ætlar sér eitthvað sko. Svo vorum við bara ógeðsta þunglind dýrað sko. Bara svona, þú veist, dýr verða þungletar en fólk, þú eru þungletar en lúrít sko. Bara, þetta bara ef þú væri í leður í okkum, þá væri bara sömur kvalir, bara í einhverjum ógeðslega slöppum legubýstur og leður í okkum bara að bryðja ópál sko.
Það minnir mig á það, sko þannig að minnir eftir coverinu plötuumslæðin af hérna, Transformer plötunni, það sem er mynd af lúrít í svona overexposed mynd það sem hann er svona allir hvítur og hann að, í þessum hérna plötudómum hann það sem að vera að dismissa þetta þá var hann kallaður The Dachau Panda það var Dachau Panda lúki sko, Dachau útrýmingabúðinar og svona fölur svona panda það var ógeðslega spot on og óþægilegt dæmi sko
Já. Ég veit að hann náttúrulega ógeðst óþægilegur hann
sko.
Báu ég á eftir að fara þessa leið nokkrum árum setna þegar hann fer hann full on hann nasista dæmi hann og Thin White Duke sko. En popparar eru náttúrulega mjög óþægilegir og ég er að hugsa sko, þetta tekið 1972 þeir eru með ógeðsta mjög mitti allir sko. Og það víst einhver svona sögur að því einhvern veginn var að Megas í stúdíó hérna á Íslandi sko og hérna hann hafði ekki borðað í einhverja vikur og hann var bara að reykja kúlsígarettur og það var myndulikt þegar hann prumpaði og þú veist kúl eru sem sagt það eru myndusígarettur og ég hugsa að þetta hefði verið algjört þannig sko
svo
kúl kúl sko skrifa með kái þeir eru bara að reykja kúl og prumpa myndulikt og bara með ógeðsta mjó mitti bara Trident Studios bara og svona og bara Dacha og Panda bara þú veist þetta er svo óþægilegt dæmi líka Báði þó að hann sé svona meiri gentleman hann hefur verið geggjað óþægilegur bara þú veist en heyrðu þeir eru með það í dýragarðinum og bara rétt alveg hvernig dýragarðinn sko Við erum í rauninni með Laugadalinn, fjölskyldu hústýragarðinn, það er í rauninni besti garðurinn okkar. En þú veist, nema bara hann er bara fyrir, þú þarft að vera með battis að fara inn.
Ég meina bara svona besti almenningsgarðurinn okkar, já.
Það er alveg smá skjól þar.
Það er skjól þar og já, einmitt svona veður.
En þú getur ekki fara þar inn nema að vera með battin.
Nei, þú getur, nei.
Ég er bara spá svona...
Gætur þú farað eitthvað svona, þú getur ekki farað eitthvað með sangri og
osta,
Nei.
Bara ef að Lou Reed með einhverju baby bara eitthvað að það farið inn í fyrst, hann hefði sko verið svo,
svo skriðtæklaður sko, ef hann hefði farið inn eitthvað að hendi þetta mission þar sko
Já, það er fyrst, að, við erum svo ókista órómantísk á Íslandi að við erum með bara svo hvað erum við með Miklatún
Já
Er það ekki
eitthvað
Hann, ég bara Hann er bara einhverjum samsamna einhverjum túnum sko.
Já,
og mikla tún veist, er bara það er reyndar eitthvað svona veist, mikla tún, ég myndi svona kvitta upp á að það nær svona stórborgar elementur upp á svona ofbeldislutan
Já
veist, Ég hugsa svona eitthvað að vera skotin á mikla túni er alveg svona alveg svo svipaðan sem vera skotin í Stokkólmi skilur við, það er að nær alveg svona að slaga upp í það sko. En þú veist, að romantist date Miklatún, þú veist, það bara
Já, það er hvað ætlar að skjóta mig bara.
Já. bara. Já. Já, hann bara en þú veist. Okay, svo erum við með Then Later. Núna hann komið með hana.
Já.
A Movie 2 já. And Then Home.
Einmitt. Hann bara skjóta þetta myndin fyrst. Já, já, einmitt.
Það ógæsla næs.
Já.
Og þurfa ekki að plana það.
Nei, Catch a Movie.
Bio, já. Já.
Einmitt. Far bara Times Square eða eitthvað og sjá okkur að ræmið og
Já, bætti hvað er ógæsla næs maður. Að hérna En það líka alveg uppskrift mynd og vera svo skotin
Já, já
Þú veist bara eins og Palme, sko
Já
Hann var bara Þú veist, það eitthvað líka, skilja
já, já, já.
Og hérna, Jim Morrison, hann var nýbúin í bíó, sko
Eða?
Já, 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 já Hann var bara einhver svona Bara Sangra in the Park, svo bara Movie 2 Svo heim í bakar og dó Bara í alveg það er Hefur ekki svona, ef maður googlar og lengi þá endar maður alltaf við annað The Final 24
jú, jú, jú.
Sem eitthvað svona, að þið lendi þessu það Þetta svona á YouTube, þetta svona að vera að segja frá síðustu 24 tímunum í lífi einhvers
já, já.
Og þetta bara svo, þetta svona ógeðsta svona léleg og óþægileg fréttamennska
Já, já
Yfir eitthvað sem, mikið vera skáldi í eyður sko
já,
En bara
svona
síðustu 24 tímunir og Elvis eru til mér bara svona, svona eiginlega gúmulaði allir sko
Já, já,
já En maður, já Emitt. Jim Ford í bíó, sko Heyrðu, svo kemur, oh, it's such a perfect day
mm-hmm.
I'm glad I spent it with you
mm-hmm.
Oh, such a perfect day You just keep me hanging on
mm-hmm.
Þetta óþægilegt
Já, þarna þetta Þetta óþægilegt, þannig hanging on, dæmið, minnum
Já.
Já Þú rétt leifir mér að, veist, hjálpa mér að tóra, sko
Já. Þetta smá svona eins og annað þegar einhver að segja, þú veist, ég bara lífi út af þér
Já, já
Sem fallegt að einhverju liti
En það líka
innlegt
Já, það líka hótun
Já, það rosa hótun
Já
Það bara Já. Ef þú hættir að hérna að næra mitt brotna ego þá náttúrulega bara fer ég sko
já,
og bara
já,
þetta búið sko
Já
Svo byrjar þetta vera nefnilega ógæslega flott sko
já.
En svona ominous
Já, já
Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such fun
Mm-hmm
Bara
það bara svo gaman að heyra Lou Reed segja bara eitthvað, eitthvað sér fun bara
já,
eitthvað er gaman
bara,
nú fun. Er gaman
já
bara, heldur hann að eitthvað maður sagt þessi orð upphátt skiljum nú er gaman
nei mér finnst þetta líka mér finnst gaman vera alveg fárúlum mælikvarði á hluti
já
minnst eitthvað þeim skiljum hvað já, sem mælikvarði finnst þetta fárúlegt
já
það ekki að móti sko
bara var gaman
já mér finnst eitthvað þeim vera svo svona, var gaman í skólanum mm-hmm. eða þessi, mér finnst einhvern veginn vera svona mér finnst það bara einhvern veginn ekki vera það sem átt að spyrja það, sko
nei. Ekki rétt spurningin
nei, eða þú veist það eitthvað svona óþæra snopp hjá manni eða á maður ekki að læri eitthvað í skólanum
já, menn
það þú veist en jú, við maður er í garðinum hérna þau eru weekenders
já
Það ekki svolítið flott orðið
það? Jú, já, gerum ekki alveg grein hver, er það ekki bara eitthvað svona fólk í helgar mm-hmm. pásu, sko?
Jú,
já.
Það þurfi svona alveg bara lífstíls, já. Bara alveg
Wingarders
Svo kemur Just a Perfect Day, You Made Me Forget Myself
Já Þarna fyrir þetta að vera óþægild aftur, sko
ég, Þarna, sko, finnst mér þetta að vera þú veist, að því að eins og við bara getum alveg skotið núna eins og það, flestir bara fengu þetta lag inn í bara stimplað inn í sig náttúrulega bara í Trainspotting
kvindinni
frá 1996
Já, það þetta heroin tenging hann sem ég var að tala um á hann sko.
Já.
Já
Þar er bara Það er ekki perfekt þegar bara þegar hann fer onni teppið
Minnur það jú
Er, ekki bara, er ekki bara það
já,
shooting
já.
Hann sem sagt og bara skríðandi barnið hann og ekki bara sinna því og hann bara gleymir öllu og
já.
Þetta alveg agalega stert myndmál sko.
Já,
þetta leitar á mann sko. Þetta bara eins og pýra lípshús sko. Þetta bara, ég alveg, þetta mega taka á mann sko. Við erum svo ógíslega fyrirsjáinlegir að þetta að minnstakusti laga nummer 3 af Trainspotting soundtrack sem við erum að fíla
Já,
já ég var að fatta á þetta því að hérna, það er bara þannig Við tókum hérna Blur, Sing
Já, Lust for Life
Og það var nummer 4
ah, fuck.
Já, fuck Og við tókum hérna líka hérna
Já, hérna Underworld
Underworld
Já
Born Slippy
Nooks Já
Hérna, já Það var það nummer 4 Út af því að hérna 1936 kemur kvikmynd með geggjöðu soundtracki og þú veist, ég 15 ára þegar ég segja hana
mm-hmm.
Svona rétt Hún svona ennþá bönnuð mm-hmm. Þessi hún bönnuð á 16 maður að sjá svona eitthvað aðeins upp fyrir sig
já.
Við eitthvað bestu músikinni frá Bretlandi og maður er bara svo fyrirsjálegur svo er maður bara 27 árum setna bara eitthvað velta sér upp á því eins og eitthvað svín í stíu bara upp á einhverju drullu í alvöru. Þetta bara þannig.
Já,
en ég meina þetta já, ég heyrði fyrst af þessu lagi þá og ég man nákvæmlega hvernig ég vissi ekki að þetta væri gamalt lag
sko. Nei, nei.
Ég held bara að þetta væri bara eitthvað geggjað lag og það var að spila þetta á X-inu og bara þossi var bara negla í þetta dæmi sko.
Já, já.
Ok I thought I was someone else someone good
Einmitt. Og ég meina þarna þessi ógn sem við erum að tala hérna kraumandi undir sko.
Sko ég hugsa svolítið svartalingin þarna
já
út af því að hérna
Jóhann Risa
já
já
hann hérna hann sem sagt fættist venjulegur
já
ekki það sé til eitthvað sem heitir venjulegur nema bara það bara þannig hann byrjaði ekki að vaxa fyrir fermingu eða sem sagt hann byrjaði ekki í ofvexti fyrir fermingu
já
og þegar hann fermdist þá var lífið hans fullkomið út af því að hann fékk ný föt hann var leiðin heim til sín og hann átti mömmu hann átti pappa og hann var venjulegur og hann hérna var búinn að fá pláss á báti og ætlaði að verða sjómaður eins og pappi sinn.
Mhm.
Þeir eru orðnir Svarfaðardalum og róa út sem á Eyjafjörðinn og eitthvað. Það er svona basic dæmi, bændur og róa út.
Mhm.
Og sumarið sem hann fermdist þá dó pappa hans, heldur hann hafi drukknað, ég man ekki hvernig það var.
Mhm.
Og hann byrjaði að vaxa óeðlilega.
Já.
Og þegar hann var fastur í hjólusinu sínu í Bandaríkjunum bara með myndina frá Perfect Day bara í júlí 1945
Já.
Af hérna Gertrúd.
Já.
Og var bara með hana upp á ískapnum þá var hann að hugsa líka momentið þegar alltaf fullkomið inn í dalnum og núna var hann bara svo ótrúlega óra fjarri veröldinni sinni og hann langaði að fara aftur heim í dalinn sinna sem alltaf fullkomið, hann átti pappa og mömmu og hérna og ég held að bara að þessi pæling með hann að þóra fos, þú veist someone else, someone good
já, já.
Þú veist, það þessi svona sjálfsmyndar
einmitt
bara þarna í fellegparkinn á sínum tíma sko. Bara einn dag sko. Heru, svo þetta bara endurtekningar sko.
Já, fyrir utan kótaði sko.
Já, auðvitað.
Já.
Það rosalegt, það endar ekki skrifa hérna en það you're gonna reap just what you saw.
Já, já.
So já. Já. Þú munt uppskera eins og þú sáir.
Já.
Af hverju segir hann það?
Sko í samhengi við allt þetta hérna hitt skilur hvað hvað þýðir þetta þá skilur þú veist þú skilur það sem þú sáir þú veist ert tala skilur þú ef þú investar í góða daga
já
og góðar minningar
já
þá máttu uppskera einhvern veginn hamingjuna eða eitthvað
skilur jú
hann bara vera það
plebbalegur, já, af því að þú veist, þetta í rauninni svona ultimate, svona, bara eitthvað svona millistéttar plebba dæmi, sko, eitthvað svona, ég að fjárfesta í minningum,
já
til að fara í skíðaferð, ég að fjárfesta í minningum,
já, já
þú veist, þetta í rauninni bara svona alveg, bara ég alveg, það bara stoppar svona dæmi, sko
já, já. Þú veist,
þetta í rauninni bara eitthvað svona eitthvað áhrifavaldur geti sagt, sko
já, já.
En það eitthvað alveg geggjað þegar hann segir það sko, svo þetta líka, getur ekki einhvern veginn alltaf sagt þetta
nei, en líka bara veist, þetta komandi frá honum skilur við þú veist, þegar maður heyrir eitthvað svona þú veist líka bara vocal deliveryð í þessu lagi skilur sem svona, hann er aldrei verið blíðari skilur
við,
heldur niður þessu lagi þú veist, hann svona hann muldrar svolítið, þú veist hérna, eða svona, hann krúnar, þú veist, já. Versin og þú veist og hann virkilega að vanda sig þú veist
já, já, já.
Hann að vanda sig líka og bara á hinum lögunum og plötunni við hérna Walk on the Wild Side og þessu dæmi þú veist hann er að þú veist já hann þú veist hann er já hann það er sem já hann bara svo vanda sig þú veist það líka þú veist þeir ætluðu að vinna meira saman David Bowie og Lou Reed
já
en eftir hann sló í gegn þú veist Walk on the Wild Side var huge hit og þessi plata Transformin var rosa hit og en Bowie vildi ekki vinna með honum og út af þann sagði hann að hann þyrfti að clean up his act sagði Bowie sko, Reed, sko. Og Reed gaf honum einn á hann sko.
Hann
kýldi hann kaldan sko. það var hans svar við því sko. Og hann fór að gera hann að Berlín plötuna sem er alveg bara svona fáránlega erfið konceptplata skilur og bara og ennþá erfiðari konceptplötu og eftir því hérna
já, algjörlega, já. Mér finnst þetta samt svolítið kúl sko að hann hafi
já
en það sem mér finnst svo klikkað við Lou Reed mér finnst það að vera svo sko, klikkað dæmi af því að þú veist, hann virðist gefa lítið fyrir commercial success.
Já.
Svona, þú veist, það hann vill bara gera eitthvað svona concept og art og rock og vera hrjúfur og bara, þú veist, samt gerir sko Lou Reed fáránlega hluti, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, svona commercial hluti, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, nema bara svona eins og maður jafnvel fyrir að hugsa hvort að sé eitthvað concept dæmi, sko.
Hvað mennur?
Metallica samstarfið.
Já, shit, já, einmitt.
Já. Það bara
já.
Það er ég trúi varla að sé þetta. Það eigin ekki að hlusta á hálfa sekúndu að því, sko.
Nei,
þú veist, þetta bara þetta þannig dæmi, sko.
Já, já.
Þetta sko, þetta eitthvað einn
Þetta alveg skelvilegt.
Þetta svo, sko. Hvað getur ímyndað þér versta samsetningu af mat? Bara reyndu að hugsa bara eitthvað, bara versta í heimi, bara.
Já, einmitt.
Bara þannig að þú það bara óþægilegt að tala um það, sko.
Já.
Kjúklingasoð og þú bara byrjum einhvers staðar, skilurðu.
Bara hvað ég brain freeze hérna, sko. Bara eitthvað hrár kjúklingur með bara eitthvað tómasósu, bara.
Já. 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 Þetta er eiginlega bara eitthvað þannig dæmi,
sko. Já.
Þetta er alveg hræðilegt, sko.
Já.
En samt er þetta örugglega snill, sko.
Já.
Þú veist, af því að þetta bara Kirk Hammett, bara eitthvað, bara pæla í einhverjum gítalínum, bara, þú veist.
Einmitt.
Skilurðu.
Það líka, þú veist, hann oft komist upp með að gera eitthvað svona kjaftaði og sem svo löngu setna bara að tala yfir algjörn breakthrough dæmi, sko.
Já, en það komið alveg, það langt síðan
veit, að með tala ekki þannig var, sko. Hann ná að lenda þessu, sko. Þessu,
nei, og líka þeir komið fram live, sko.
Já.
Það svo vond stemning, sko.
Já,
það svo mikið svona eitthvað Metallica að vera eitthvað svona, hey, rock and roll, king of rock and roll is here.
Já.
Svo allt og æstir eitthvað svona, og hann einhvern veginn svona
bara ekki tengja við það
bara ekki neitt, og bara einhverjum svona erfiðum ból
einmitt
og svona, þú veist skilur við?
Já
þú veist, Lou Reed var, þú veist, líka útlitslega skilur við, hann að vinna með þetta New York dæmi, sko
svona,
þú veist, 200 armbyggur
já,
en ógeðslega vondu formi samt.
Já.
Skilur við? Bara ógeðslega harður hér
já.
Svo bara með eitthvað svona kröftu að bingo við það. Þú veist, svona, þú veist
já.
Það er, ég meina það er the way to go, sko.
Já, og líka bara svona mjög, þú veist, hann vinna með þetta svona New York intellectual dæmi, sko. Mm-hmm. Bara hann svona parkeraði sér vel í því, bara strax hana,
mm-hmm.
svona late 70s bara fór hann að bara vera mjög bara svona establisheraður New York bara svona tai chi dæmi
já,
bara fór að fara eitthvað svona allt þetta svona jóka og eitthvað svona já, svona, eitthvað svona erfi gleru og eitthvað svona þannig dæmi sko.
Já, okkur svona orkusheikar
já,
ok, í sko
já.
Er, ánægði með þetta hvernig gaf Bowie Kjaftsök
já
að því að ég vil meina að svona í essence þá þurfi sko svona í menningar elitan
mm-hmm.
hún þurfi alltaf að vera með og þú veist eins og Íslandi, svona íslenska svona samviska svona menningar elitunar voru mm-hmm. kannski þú veist eins og bara Tolli og Bubbi þú veist mm-hmm. þá er ég tala bara inn í 80 sko
já, já, já.
Þú veist svona skilurðu svona fótgönguliðarnir sko, sem voru jafnilega veita kjaftsök
já, einmitt
eða skilurðu það er einhver svona fræk saga þegar Þráin Bertilsson tíndi ykkur í skáldsögu og þeir fóru eitthvað á fundana
já,
þetta var eitthvað svona þegar fartölu voru nýkomnar og fartölun þess á stólið og það var bara spikfeitt skáldsaga sem átti bara eftir að setja okkur diskling og skuldið til útgefandans og þeir fóru einhvern veginn bara
á stúfana
sko, já, og bara kjaftsök og bara komið með einhvern diskling aftur og
já,
bókin kom út og allir er bara að gleyma henni en þú veist bara, punkturinn er að að sko, getur verið að þú veist núna því að í þessu fólk að rífast á Facebook eða eitthvað skilur veist, vant, er þetta að leysa bara sem að hluti með einhverju einu kjaftsöki, svona mm-hmm. einu strategísku
já
og hver á að veita hverjum
segja,
það,
emitt.
Bara eitthvað sem hugsum í liðinu sko.
Emitt ég heldur þurfum að fara að henda þessi
gang sko. En erum við ekki gíruð fyrir þetta?
Jó, það er ekki
bara, við erum alveg hérna ég alveg bara svartalinga að gíra þér í þetta sko. Bara, og, já við ætlum bara sitt í gang
Æ, er tilbúin með þetta? Hendi leið. Ok, setja í gang. Just a perfect day
drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.